Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 14-dekabr, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. O'zbekiston prezidenti ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovni lavozimidan bo'shatib, uning o'rniga muavini Ahmadjon Ahmadboyevni vazir etib tayinladi. O'zbekistonning eng nufuzli tuzilmasidagi kadr o'zgarishlari nimadan darak?
Ko'p xatolarni ham o'tkazdi. Masalan, shu Matlubov paytida mansabidan suiiste'mol qilish, militsiya orqali yoki qiynoqlarga uchratish hollari ko'payib bordi.
Toshkentlik huquq faoli Jahongir Shosalimov o'ziga kam pensiya tayinlanganiga norozilik bildirib, ochlik e'lon qildi.
Men 28 yil ishlaganman, 40 yil berdi. Men pensiyam kamida 300 ming bo'lish kerak.
O'zbekiston ayollarining o'z ixtiyoriga qarshi bichilayotganini o'rgangan jurnalist Natalya Antilova AQShning New York va Washington shaharlarida o'z tadqiqoti natijalarini taqdim etdi.
Это то, что, во-первых, федерализация продолжается, и во-вторых, насколько она сильно она распространена.
BMT rahbari Suriyada kimyoviy qurollar qo'llanilganini keskin qoraladi. Dastur so'ngida esa qurultoy eshittirishi. Qurultoyning bugungi mavzusi darakchi katta o'yinning kichik qurbonimi yoki siyosiy tuzum nega o'z tarafdorlarini himoya etmaydi? Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 13-dekabr kungi farmoni bilan Bahodir Matlubovni ichki ishlar vaziri lavozimidan bo'shatdi. O'zmetronom.com mustaqil internet gazetasi xabariga ko'ra, prezidentning boshqa farmoniga muvofiq Adhamjon Ahmadboyev ichki ishlar vaziri etib tayinlangan. Ahmadboyev shu kunga qadar ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari lavozimini Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Mirsamat Odilov egallagan. Bahodir Matlubov 2006-yilda iste'foga chiqqan Zokir Almatovning o'rniga ichki ishlar vaziri etib tayinlangan edi. O'zmetronom nashriga ko'ra, 61 yoshga kirgan Matlubov salomatligi sababli bir necha marta iste'foga chiqishni so'rab, mamlakat rahbariga ariza yozgan, biroq prezident uning arizalarini qabul qilmagan edi. Toshkent shahar hokimiyati O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasi poytaxtda Bazar Art ko'rgazma yarmarka o'tkazishiga ruxsat bermadi. Buni Fond Forum jamg'armasi 13-dekabr kuni o'zining internetdagi sahifasida e'lon qildi. Biz xalq hunarmandlari sulolalari uchun foydali bo'lgan ushbu chiroyli an'ana amalga oshmay qolganidan afsuslanamiz, deyiladi Fond Forum e'lon qilgan bayonotda. 13-chi ko'rgazma 14-16 dekabr kunlari poytaxtda bo'lib o'tishi rejalangan edi. Bazar Art ko'rgazmasi 2007-yildan buyon rasmlar uyushmasi, san'atshunoslar va 200 ga yaqin xalq ustalari tomonidan Toshkentda yiliga 2 marta o'tkazib kelinayotgan edi. O'zbekistonning birinchi oilasi a'zolari o'rtasida nizolar kelib chiqqani sababli Gulnora Karimovaga qarashli yoki u bilan yaqin hamkor bo'lgan shaxslarga tegishli qator tijorat tashkilotlarida tekshiruvlar o'tkazilib, faoliyati to'xtatildi. Ular orasida o'nlab ommaviy axborot vositalari, jumladan televideniye va radio kanallar ham bor. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich 30-noyabr kuni politsiya Yevropa ittifoqi tarafdorlari bo'lgan namoyishchilarni kuch bilan tarqatib yuborgani uchun Kiyev shahar ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Popov, Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rahbari o'rinbosari Vladimir Sivkovichni lavozimidan bo'shatdi. Bu hukumatning minglab tarafdorlari Kiyev markazida shanba kuni namoyish o'tkazayotgan paytda e'lon qilindi. 14-dekabr kungi tadbir muxolifat hukumatga qarshi uyushtirib kelayotgan noroziliklarga javoban o'tkazilmoqda. Yanukovich tarafdorlari muxolifat namoyishlar o'tkazib kelayotgan Mustaqillik maydoniga yaqin joylashgan Yevropa maydoniga yig'ilgan. O'tgan oy Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya haqida kelishuv imzolashni rad qilgandan beri muxolifat va Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan fuqarolar hukumatga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazib kelmoqda. Mamlakatda yuzaga kelgan buhronni hal qilish uchun juma kuni prezident Yanukovich muxolifat liderlari bilan o'tkazgan muzokara natijasiz tugadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kimyoviy qurollar qo'llanilganini keskin qoraladi.
Today I note with a deep concern that the team collected evidence and information.
BMT bosh assambleyasida juma kuni chiqish qilgan bosh kotib Suriyada kimyoviy qurollar qo'llanilishining oldini olish uchun xalqaro hamjamiyat ham ma'naviy ham siyosiy mas'uliyatga ega ekanini ta'kidladi. Ban Ki-munning bu bayonoti BMT inspektorlari Suriyaning 4 mintaqasida kamida bir martadan kimyoviy qurollar qo'llanilganini tasdiqlagandan keyin yangradi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Qo'shma Shtatlar ikki mamlakat o'rtasida xavfsizlik shartnomasi imzolash borasida o'z qarashlarini qayta ko'rib chiqishiga umid bildirdi. Shanba kuni Hindiston poytaxti Dehlida so'zlagan Karzay 2014-yilda xalqaro kuchlar Afg'onistonni olib chiqilgandan so'ng AQSh harbiylarini mamlakatda qolishga ruxsat beradigan ikki tomonlama xavfsizlik shartnomasi Afg'onistonga xavfsizlik va barqarorlik olib kelishi kafolatlangan bo'lishini xohlashini aytdi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda 3w.ozodlik.org. Demak, bugungi mavzular O'zbekiston prezidenti ichki ishlar vazirini o'zgartirdi. Toshkentlik faol ochlik e'lon qildi. Nyu-York va Washingtonda O'zbekiston ayollar sterilizatsiyasi mavzusida hisobot taqdim etildi. Dastur so'ngida esa qurultoy eshitirishi. Demak, O'zbekistonning eng nufuzli tuzilmasida kadr o'zgarishlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 13-dekabr kungi farmoni bilan Bahodir Matlubovni ichki ishlar vaziri lavozimidan bo'shatdi. Uni o'rniga vazir muavini Adhamjon Ahmadboyevni ichki ishlar vaziri etib tayinladi.
O'zbekiston Respublikasining yangi ichki ishlar vaziri etib tayinlangan Adhamjon Ahmadboyev shu kunga qadar ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritib kelgan. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, uning o'rnini Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Mirsamat Odilov egallagan. Bahodir Matlubovning lavozimidan bo'shatilishi sabablari hozircha ma'lum emas. Mustaqil kuzatuvchilar Matlubovning lavozimidan bo'shatilishi sabablari to'g'risida har xil fikr bildirmoqda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Bahodir Matlubovning ishdan olinishiga siyosiy va ichki ishlar vazirligida xatoliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan.
Prezidentni saylov oldi narsalari bilan bog'liq deb o'ylayman. Birinchidan, ikkinchidan o'zi Matlubov shu 7-8 yil davomida bironta bir ichki ishlar vazirligini bir nima deydi, islohot qilish yoki bir yaxshilik qilishda hech qanaqa bir yaxshilik bo'lmadi. Qaytanga 7-8 yil ichida ichki ishlar vazirligida ko'p xatolar qilindi,
dedi Surat Ikromov. Bahodir Matlubov 2005-yilda Andijonda ro'y bergan qonli voqealardan bir yil o'tib, ya'ni 2006-yilda iste'foga chiqqan Zokir Almatovning o'rniga ichki ishlar vaziri etib tayinlangan edi. O'zmetronom nashriga ko'ra, 61 yoshga kirgan Bahodir Matlubov salomatligi sababli bir necha marta iste'foga chiqishni so'rab, mamlakat rahbariga ariza yozgan, biroq prezident uning arizalarini qabul qilmagan. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonning hamma yerida o'z xodimlariga ega bo'lgan son va kuch ishlatish salohiyati bo'yicha mamlakatda eng qudratli tashkilot bo'lgan Ichki ishlar vazirligi rahbari Bahodir Matlubovning lavozimidan bo'shatilishi ortida asosan ikkita sabab bor degan fikr bildirdi.
Mening nazarimda asosiy sabab bu birinchidan Matlubovning yoshi va sog'lig'i bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Matlubov ma'lumotlarga ko'ra bir necha marta ariza yozib Karimovga murojaat qilgan, ishdan bo'shatish so'ragan. Lekin mana bugunga kelib ishdan bo'shatilayotgan ekan, asosiy sabab uning sog'lig'i, o'sha joyda ishlashga bo'lgan xohish irodasining juda ham pastligi bo'lish kerak,
dedi Kamoliddin Rabbimov. Mustaqil siyosatshunos, O'zbekiston ichki ishlar vaziri lavozimiga yangi odamning tayinlanishi 2014-yilda o'tkaziladigan parlament va 2015-yilga rejalangan prezidentlik saylovi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Ikkinchisi, O'zbekistonda katta-katta siyosiy tadbirlar turibdi, bu parlament saylovlari va prezident saylovlari. Demak, mana shu saylovlardan, katta siyosiy tadbirlardan oldin yangi shaxsning qo'yilishi va u o'zining amalida mustahkam o'rnashib olishi vaziyatga kirib borishi va katta siyosiy tadbirlar jarayonida O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash menimcha Karimov tomonidan yangi vazirga qo'yilayotgan asosiy talablar bo'lishi kerak,
dedi mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2006-yildan buyon vazir lavozimida bo'lib kelgan ichki ishlar vaziri Matlubov o'rniga Adhamjon Ahmadboyevni ichki ishlar vaziri etib tayinlagan. O'zbekistonning eng nufuzli zulmalardan biri deb ko'riladigan O'zbekiston ichki ishlar vazirligi yuqori tizimlardagi qadr o'zgarishlari nimadan darak? Men bu xususda biroz avval o'zbekistonlik huquq faoli, O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatlashdim.
Endi o'zi umuman olganda birinchi galda mana fikrim bo'yicha bu o'zgarishlar bo'lyapti. Mana mana prezidentni saylov oldi narsalari bilan bog'liq deb o'ylayman. Birinchidan, ikkinchidan o'zi Matlubov shu 7-8 yil davomida bironta bir ichki ishlar vazirligini bir nima deydi, islohot qilish yoki bir yaxshilik qilishda hech qanaqa bir yaxshilik bo'lmadi. Qaytanga shu demak 7-8 yil ichida ichki ishlar vazirligida ko'p xatolar qilindi. Shu paytgacha va qilinyapti. Shu paytgacha bironta harakat qilmadi u vazir sifatida shu ichki ishlar qonunini qabul qilishiga. Negaki bu harakat qilish kerak edi, qonuniy qilib ish olib borish shu ichki ishlar vazirligi rahbariyatida. Endi man aytishim mumkin mana yana boshqa nimalar shu orada shularni ko'rsa bo'ladiki, shu paytga masalan shu qamoqxona boshqarmalari yoki demak o'sha pasport stollari deymizmi, viza bilan bog'liq narsalar deymizmi, har xil boshqa haligi militsiyani qorovullik sifatida ishlatish, bu umuman jamoat tartibini saqlashga hech qanaqa aloqasi yo'q deb o'ylayman. Lekin bular hammasi shu paytgacha afsuski shu ichki ishlar vazirligiga qarashli. Endi bu ichki ishlar vazirligini shuni aytish kerakki, bu 200 mingdan ko'p odam ishlaydi. Bu juda katta vazirlik, soni ham juda ko'paytirilgan, haddan tashqari ko'paytirilgan. Men o'zi buni kuzatib boraman. Masalan, bir xil joylarda umuman bitta militsiyani o'zi yetarli bo'lsa ham, baribir 4-ta, 5-ta militsiya o'sha yerda o'tirib qo'riqlayotgan bo'ladi yoki uchastka nazirlari, mana bitta odam yetadi, lekin nagadir hozir 3-ta, 4-talab ko'raman. O'sha yerda hammasi ishlashadi. Hammasi katta mablag'ga ega, boshqa. Endi mana shu hech qancha islohot qilmaganligi mani fikrimcha ko'p xatolarni ham o'tkazdi. Masalan, shu Matlubov paytida shu o'z mansabiga suiiste'mol, mansabidan suiiste'mol qilish militsiya orqali yoki qiynoqlarga uchratish hollari ko'payib bordi.
Surat aka, mana uni o'rniga uni muavini general-mayor Ahmadjon Ahmadboyev tayinlangan. Endi bu odamni tayinlanish qandaydir o'zgarishlar yasaydi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, bilasizmi, bular hozir umuman hozir bu o'zgarishlar endi boshlanishi, bu mani fikrimcha hali ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Ayniqsa bu kuchishlar sistemasilarida, demak, haligi viloyat hokimlari, boshqa mana mana shu nimalarda hali o'zgarishlar ko'p bo'ladi. Hozir o'zida Matlubov bilan birga nima ham o'zgartirilgan, shahar ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i ham o'zgartirilgan. Ya'ni bu hozir o'zgarishlar endi boshlanishi, menimcha shu bu saylov oldi nimada ko'p nimalar ya'ni o'zini ishini yaxshi bajara olmagan deb demak ayib qo'yiladi bularga. Endi bir xillari bo'lishi mumkin, jinoiy javobgarlik ham tortilishi mumkin. Negaki juda ko'p narsa yig'ilgan ularni ustidan. O'shaning uchun bu hammasi hozirga nimalar, mana mana shu men o'ylayman, deyarli mana shu rahbariyatda korrupsiyaga qarshi kurash deb bilinadi yoki shu prezidentni nima deydi, atropdagilar, demak shuni hali korrupsiyaga qarshi kurash orqali shular ishdan bo'shatirildi degan nimaga kelishi mumkin. Ular gapirilmagan taqdirda ham lekin shu ishorani beradi.
Endi O'zbekiston ichki ishlar vaziri etib tayinlangan Ahmadjon Ahmadboyev haqida nimalar ma'lum, Surat aka?
Yo'q, men u to'g'risida uni hali hech kim bilmaydi. O'zi menimcha u birinchi ma'lum bo'lib kelganiga ham ichki ishlar vazirligi menimcha unaqa ko'p bo'lgani yo'q. o'shaning uchun misol uchun uni qanaqadir tajribasi yo uni qanday ishni olib borish noma'lum va anchagina u nimadan Bahodir Madlubovdan anchagina yosh, nima deydi, hali unaqa o'zini bir ishda ko'rsatgan unaqa haligi xodim emas hozircha.
Endi qanday o'zgarishlar zarur deb o'ylaysiz ichki ishlar vazirligida, Surat aka?
Endi o'zgarish shundan iborat bo'lishi kerakki, masalan o'sha har bir xodimlariga o'sha demak mana shu birinchi galda ular tushunishi kerak, bular aslida bu militsiya xodimlari shu jamoatni tartibini saqlash ekan, bu birinchi galda bular inson huquqlarini tushunishi kerak, bular o'zi inson huquqlari agar boshqacha aytganda xodimlari, o'shaning uchun bular suiiste'mollikni qilishni to'xtatish kerak, haligi nima deydi zo'ravonlik olib borish, qiynoqqa uchratish odamlarga nisbatan, vijdonli odamlarni olish kerak, kadrovi va nima deydi kadrlar o'zgartirish kerak, juda o'qimishli bilimli odamlarni o'tga mansablarga вообще militsiya даже eng oddiy nima deydi rядовой militsioner bo'lsa ham u bilimliroq odam, ongi yuqoriroq bo'lgan odamlar bilan shu joylarni band qilish kerak, boshqa iloji yo'q, negaki mana zamon o'zgardi, bu 21 asrda hozir juda malakali ichki ishlar xodimlari kerak. Yana bitta narsani aytib ketish kerak, hozir iloji boricha ichki ishlar vazirligini xodimlarini yo'q deganda bir ikki barobariga kamaytirish kerak, negaki u xodimlarni ko'pligi bu bir biriga xalaqit berishyapti ishlashgada.
Avir tizimini yo'q qilish kerak.
Avir tizimini yo'q qilish kerak, bu rahbariyatga bog'liq, bu yuqori rahbariyatni ishi, bu demak bularni o'zi tuzgan tashkilot emas, bu rahbariyatga kerak deb bu rahbariyat buni ijro qilgan. Bularga hozir bizani xodim militsiya xodimlari asosan o'sha jamoat tartibini saqlash masalasida qattiq ish olib borish kerak va iloji boricha demak o'sha yerga malakali bilimi yuqori bo'lgan odamlarni hurmat qiladigan xodimlar kerak o'tgan ishga.
Endi Surat aka, ichki ishlar vazirligiga mana so'nggi 22 yil ichida 3 vazir tayinlanyapti, ungacha Bahodir Matlubov, undan oldin esa 2006-yilgacha Zokirjon Almatov vazir bo'lgan. Zokirjon Almatov haqida biron bir ma'lumot bormi?
Zokirjon Almatov to'g'risidami?
Ha.
Eshitaman bir o'rtoq tanishlarimdan, masalan u yuribdi, masalan qayerdadir bir oshmi bir marakali joy bo'lsa, yaqin tanishi bo'lsa, o'sha yerda ko'rib qolganlarini menga aytishyapti. Lekin sog'lom, menimcha hech qanaqa o'zgarish yo'q, shu haligi nima deydi istifodada baribir.
Toshkentdagi inson huquqi himoyachilar tashabbusi guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbat edi. Eslatamiz, O'zbekiston prezidenti ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovni lavozimidan bo'shatib, uni o'rniga uning muavini lavozimida bo'lib kelgan Adhamjon Ahmadboyevni ichki ishlar vaziri etib tayinlagan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Toshkentlik inson huquqlari faoli Jahongir Shosalimov o'ziga 142 ming so'mlik nafaqa tayinlanganidan norozilik bildirib, ochlik e'lon qilmoqda. Shosalimov 28 yillik ish stajiga ega bo'lsa ham, o'ziga 2 barobar kam pensiya belgilanganini iddao qiladi va fuqarolik huquqlarining buzilishi demoqda buni. Unga ko'ra, demak, hozirgi kunda 142 ming so'mga, ya'ni qariyb 40 dollarga O'zbekistonda kun ko'rib bo'lmaydi. Ochlik e'lon qilish arafasida 60 yoshli faol pensiyasi 2 barobar oshirilishini talab qilib, O'zbekiston prezidentiga ochiq xat ham yo'llagan. Men biroz avval Jahongir Shosalimov bilan suhbatda bo'ldim. Jahongir aka, men bir nima xabar keldi, bu ochlik e'lon qilgan ekansiz u pensiya masalasida.
To'g'ri.
Nima majbur qildi sizni?
Pensiya 142 ming ekan dedi, O'zbekiston sharoitida juda kam, shuning uchun qildim.
Qancha pensiya xohlayapsiz?
Endi 300 ming bo'lsa normalni, 300 ming bo'lsa to'g'ri keladi.
Endi hozir sizni pensiyangiz qancha bo'lishi kerak o'zi asli va qancha belgilashdi?
Endi man bilmayman, man 28 ish qilganman, 42 ming berdi, man pensiyam kamida 300 ming bo'lishi kerak.
Endi shu kamligi uchun ochlik e'lon qildingizmi?
Xuddi shunday.
Qachondan beri ochlik e'lon qildingiz?
6-dekabr bo'lgan, bugun 8-kun.
Og'ir bo'lmayaptimi, Jahongir aka?
Yo'q, hozir yaxshiman, Xudoga shukr, yaxshi. Qazo oldim, lekin ishga tashqi.
Jahongir aka, bu prezidentga ham xat yozgan ekansiz bu haqda. Nimalarni aytgansiz unga?
Shu pensiya kam deganman, 300 ming bo'lsa, ishim deganman. Shu 142 ming oldim, lekin 142 ming oldim shu. Masha, respekti men olmadim.
Endi 300 ming biron narsani o'zgartiradi deb o'ylaysizmi? Ya'ni shuncha qo'shilsa biron narsa o'zgaradi deb o'ylaysizmi?
Ko'ramiz endi. Mana ko'ramiz.
Jahongir aka, bu nimaga endi siz bunaqa kam belgilashdi deb o'ylayapsiz? Ya'ni sizni bu siyosiy faoliyatingiz bilan bog'liq deyapsizmi? Nima deb o'ylayapsiz endi?
Buni bilmadim.
Jahongir aka, endi siz kabi mana stajga ega odamlar qanaqa olyapti endi pensiyani bu yerda?
Buni bilmadim.
Jahongir aka, mana 148 ming deyapsiz, qanchaga yetadi bu pensiya sizga?
300 ming yetadi.
Buchi berayotgani shu.
Yetmaydi, men och qolaman.
Endi ko'pchilik pensionerlar mana tirikchilik qiladi, boshqa qiladi, qilib ko'radi. Sizchi?
Yo'q, men davolamoqchiman. Osha vaqtda ishlayman, davolamay yotaman bolalarimni oldida.
Endi nimalarga sarflanadi bu pullar? Masalan, mana 300 ming.
Faqat davolanish uchun ketadi. Yer solig'i bor, mol solig'i bor, gaz bor, chiroq bor, 1.7 mingga ketadi. Taxminan 121 ming ovqatlanishga ketadi. Ya'ni ish bor, anaqa 19 ming nimaga ketadi, ovqatlanish uchun kerak, yuvish kerak, agar yo'l kerak, dam olish kerak, dori-darmonga kerak.
Jahongir aka, so'nggi payt qayerda ishlagansiz?
Tosh Go'rag'a prom deydi. Etakda tashkilot, u men Ministerstvo продовольственного хозяйства, что здесь такое?
Нечинчи иллада?
Шуда, Совет Итфаха, 2004-й килмечеде.
А бы ога я, 2004-тан?
Да, вайва, 1970-тан босады, та яре 3 ил, хусуси дешлеганман, хамасман 70-й илдан, 99-й илгет, 29-й, 1-й апреля, 28-й болады, мастер. 1970-й рейнси кирганман, бу сфаги кирады, туринс тоқиганман, 6 yil bitta ishlaganman, men tugatib ishlaganman, mehnatni ilmiy tashkil qilish, boshqarishni takomillashtirish, rastanizatsiya, bu butun ittifoqni ishga ishlaganman, katta oylaganman. Tashqarida o'zim ham juda katta oylaganman.
Jahongir aka, mana 6 kun, 7 kun bo'lyapti, ochlik. Nimalarni yeyapsiz, nima yemayapsiz?
Endi chidayapman, endi.
A?
18 kun chidayapman. Chidayapman. Qarab qaynaga tushaman. Chidayman.
Mayli, birdan bo'ling Jahongir aka.
Toshkentlik huquq faoli Jahongir Shohsalimov bilan suhbat edi. Sizlar joyiz 2004-yilda Jahongir Shohsalimov prezidentlikka o'z nomzodini ilgari surgan, lekin rasman o'shanda nomzod sifatida ro'yxatga olinmagan edi u. O'shanda Jahongir Shohsalimov prezidentga ham xat yozib, mamlakat iqtisodini ko'tarish borasida u bilan bahslashish niyati borligini ham aytgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. AQShning New York shahrida O'zbekistonda ayollarning majburiy bijilishi va bolalar mehnati mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Chorshanba kuni Ochiq jamiyat institutida bo'lgan tadbirda O'zbekistonda ayollarning o'z ixtiyoriga qarshi bijilayotganini o'rgangan jurnalist Natalya Antilava hamda O'zbekistonning majburiy mehnatga asoslangan davlat tizimi haqidagi hisobot mualliflaridan biri Cotton Campaign guruhi vakili Matthew Fisher Dalilar qatnashdi. O'zbekistonda tug'ish yoshidagi ayollarning o'z ixtiyorlariga qarshi bijilayotgani haqidagi hujjatli film muallifi BBC jurnalisti Natalya Antilava Ochiq jamiyat institutida o'tkazilgan anjumanda O'zbekistondagi ayollarning majburiy sterilizatsiyasi mavzusida hozirlagan hisobotini taqdim etdi. O'zbekistonda 10 minglab ayollarning majburiy bichilgani haqida Antilava o'tkazgan tadqiqot sterilizatsiya qilingan o'zbekistonlik ayollar, shifokorlar, ginekolog mutaxassislar hamda Sog'liqni saqlash vazirligining 2 nafar mulozimi bilan o'tkazilgan suhbatga asoslanadi. Jurnalist qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra, O'zbekiston hukumati so'nggi 13 yil mobaynida tug'ish yoshidagi ayollarni bichish dasturini amalga oshirib kelmoqda. O'z hisoboti taqdimoti arafasida Ozodlikka gapirgan Natalya Antilava, ayollar sterilizatsiyasi bugun O'zbekiston bo'ylab amalga oshirib kelinayotganini aytdi.
Вы знаете, в принципе, основа того репортажа, который я делала в прошлом году для BBC, это то, что это происходит и происходит во многих. Оно очень распространено. Это также и подтвердилось, то есть уже более углубленным, намного более расширенным исследованием, которое я вот провела за последний год.
Уж путатка котом уткян или BBC гет юрлаген репортажем гасосланады, айоллар бачалыши Узбекистанның айрым влоэтларды емас, бальки бутун республик ulkka bo'ylab davom etayotganini yangi faktlar bilan tasdiqlashga muvaffaq bo'ldim. Masalan, men O'zbekistondagi 66 ta shifokor bilan suhbatda bo'ldim. O'zbekistonning barcha 12 viloyatidan bo'lgan shu shifokorlarning bari ayollarni bichilishi dasturida qatnashganliklarini menga aytishdi, dedi Natalya Antilova.
Всех регионов Узбекистана, из 12 регионов Узбекистана, и все они говорят, что они участвуют программе по стерилизации женщин.
Shifokorlarga ayollarni bichish bo'yicha kvotalar belgilangan. Bundan maqsad O'zbekistonda aholi sonining o'sishini to'xtatish ekani ishoniladi. Jurnalist bilan suhbatda shifokorlar ayollarni sterilizatsiya qilish bo'yicha ularga kuchli bosimlar ham qilinayotganini aytgan. Natalya Antilova mazkur muammoni yaqindan o'rganish uchun o'tgan yili Qozog'istondan O'zbekistonga uchib borgan, lekin u Toshkent aeroportidan kiritilmay, Olmaotaga qaytarib yuborilgan edi. Natalya Antilovaning ishonishicha, bir yil avval ushbu muammo jamoatchilik e'tiboriga tushganiga qaramay, O'zbekistonda ayollarni sterilizatsiya qilish hozir ham davom etmoqda.
Я, насколько вижу, абсолютно ничего не изменилось, то есть совершенно ничего не изменилось.
Hech narsa o'zgargani yo'q, mutlaqo hech narsa. Ayrim murashlarni aytishcha, vaziyat hatto yomonlashgan ham, deydi Antilova. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda ayollar majburiy sterilizatsiya qilinayotganini rad etib keladilar. Cotton Campaign guruhi vakillaridan biri Matthew Fisher Daly ochiq jamiyat institutida bo'lgan tadbirda O'zbekistonda 2013-yilgi paxta mavsumida bolalar va davlat ishchilarining majburiy mehnatga jalb etilgani xususida hozirlagan hisoboti bilan o'rtoqlashdi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda har yili bo'lgani kabi bu yilgi paxta mavsumida ham 1 milliondan ziyod o'zbekistonlik, jumladan yosh bolalar, maktab va kollej o'quvchilari, talabalar hamda davlat xizmatchilar dala mehnatiga jalb etildi. Hisobotda 2013-yilgi paxta mavsumida kamida 11 odamning qurbon bo'lgani aytiladi. O'zbekistonda har yili talabalar o'qishdan haydalish, davlat ishchi xizmatchilari esa ishdan haydalish tahdidlari ostida paxta terishga majburlanadi, deydi. 2012-yilda O'zbekiston paxta dalalarini kezib, majburiy mehnat muammosini o'rganib qaytgan Matthew Fisher Daly. Bu yil ilk bor O'zbekistonga xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilariga paxta mavsumidagi majburiy mehnat muammosini o'rganishlariga ruxsat berildi va yaqin haftalarda ushbu tashkilot byudjetdan o'z hisobotini chiqarishi kutilmoqda. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda bolalar paxta terishga majburlanishini rad etib keladilar.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 13-dekabr kungi farmoni bilan Bahodir Matlubovni ichki ishlar vaziri lavozimidan bo'shatib, uni o'rniga muavini Adhamjon Ahmadboyevni ichki ishlar vaziri etib tayinlagan. Toshkent shahar hokimiyati O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi poytaxtda bazar art ko'rgazma yarmarka o'tkazishiga ruxsat bermadi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich 30 noyabr kuni politsiya Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan namoyishchilarni kuch bilan tarqatib yuborgani uchun Kiyev shahar ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Popov, Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rahbari o'rinbosari Vladimir Sivkovichni lavozimidan bo'shatdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kimyoviy qurollar qo'llanilganini qoralab chiqdi. Navbat endi qurultoy eshitirishiga. Demak, qurultoyning bugungi mavzusi darakchi katta o'yinning kichik qurbonimi yoki siyosiy tuzum nega o'z tarafdorlarini ham ayamaydi? Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi barqarorlikka bag'ishlasak, to'g'rirog'i mana Darakchi gazetasi yopildi va ko'pchilik nega yopildi, axir uni bir yomon qilgan ishi yo'q edi-ku, nima uchun yopildi degan savolni javobini izlamoqda, ya'ni ustuvor bir narsa qolmadimi O'zbekistonda degan savolni muhokama qilmoqda boshqalar, O'zbekistondagilar. Biz ham mana shu savol javobini darakchi yopilishi bois muhokama qilmoqdamiz. Bugungi eshitirishimizda mana shu darakchini 7 sinfdan beri o'qib kelayotgan 19 yoshdagi Nusratbek ishtiroklab Toshkentdan. Toshkentdan yana bir jurnalist, taniqli jurnalist ishtirok qilyapti, tajribali jurnalist va ismini ba'zi istihollar bois aytishni istamadi. Assalomu alaykum, toshkentlik jurnalist, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Samarqanddagi darakchi faoliyatini yaxshi bilgan, Firdavs bilan o'z vaqtida yaxshi tanish bo'lgan Malohat Eshonqulova, O'zbekiston televideniyasining sobiq jurnalisti, hozir siyosiy faolimiz Malohat Eshonqulova Toshkentdan biz bilan birga. Malohat, eshityapsiz bizni?
Eshityapman, assalomu alaykum.
Endi mana darakchi yopildi degan paytda sizni fikringiz qanaqa bo'lgan Malohat? Ya'ni nima uchun yopildi deb o'ylagansiz?
Bizda bitta gap bor-u, xalona xotinmiydi, kontakti mazlumiydi degan, xuddi o'sha gapda bu yerda. Haqiqatdan ham darakchi qaysidir ma'noda katta doiradagi o'yinlarning qurboni bo'ldi deb o'ylayman. Umuman mana shu o'rinda darakchi gazetasini yopishga hech bir hojat yoki ehtiyoj yo'qida, mening nazarimda. Men shunday deb o'ylaymanda.
Ya'ni maqolalarda, uni kontentida, mazmunida bir hukumatga tanqidiy yozish bormidi? Ya'ni yopsa mana shuning uchun arziydi degan aytishga arzigurlik. Malohat.
Albatta, albatta. To'g'ri, ba'zi bir nima deydi, o'zini ziyoli sanagan nima deydi, jurnalistlar deymizmi, vakillar uni sariq matbuot deb atashardi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, hokimiyatning qarmog'ida bo'lgan, hokimiyatga mulki bo'lgan, hokimiyatning bulbuli yoki kulti qushi hakkasi bo'lgan gazetalarga qaraganda darakchidan biroq edi. Tushunyapsizmi? Kerakli paytda kerakli mavzularni ko'tarib chiqishga qodir edi. Shunaqa salohiyatli jurnalistlari ham bor edi. Uni sahifalari bitiyor-ku, to'g'ri. Keyin qamrovlaysizda, kimdir deylik siyosat, iqtisod, ijtimoiy hayot qiziqtirmaydi, nima deydi, san'atkorlarning hayotini nimasi bo'lardi, nima san'atkorlar hayoti uni hobbisi bo'ladi. Mana shunday yo'llar uchun san'atkorlarning nima deydi, urdi qo'ydi chiqdilarini olib boruvchi sahifalari alohida edi. Lekin boshqa gazetalarga nisbatan darakchi gazetasida tanqidiy mulohazalar, tahliliy maqolalar bisyorroq edi deb bemalol ayta olishim
mumkin. Malohat, mana hozir toshkentlik jurnalist biz bilan birgalikda, mana toshkentlik jurnalist aka, sizni fikringizcha mana shu gazetalarni dadilligi bois muammoga duch keldimi yoki O'zbekistonda bir ustuvor bir sistemani yo'qligi bois, nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor shuni ta'kidlash kerakki, bu yerda ustuvor bir haqiqatdan ham tizim, matbuot bilan bog'liq bo'lgan tizimni mutlaqo ishlamayotganligi va uni ishlata bilmayotganligi, bu yerda shu Malohatni gapida jon bor, o'sha darakchi bugungi kunda avvalambor o'sha dolzarb mavzularga ma'lum ma'noda bera oladigan, lekin san'atkorlar hayotiga aralashadigan jihatlari ham bo'ldi. Lekin baribir qaysidir ma'noda darakchi xalqni, o'sha aholini qalbiga bir taskin bo'ladigan narsalarni bera oldi. Bularga shuni aytishim kerak, avvalambor o'sha boyagi siz aytgandek sistemani, o'sha tizimni mavjud emasligi, bunisi boyagi bir nima deydi, cho'rtan baliq oyoqqa tortadi, oq qush oyoqqa tortadigi bor-u masal, xuddi shunday holatlarda hukm surayapti. Bundan tashqari mavjud hukumat gazetalari bor, Xalq so'zi, Pravda Vostoka, shunga o'xshash va partiyalar gazetalari bor, bular ham o'sha o'zlarini oldiga qo'ygan yoki bo'lmasa aholi ehtiyojini qondira oladigan darajadagi vazifani bajara olmayapti. Shu sababdan ham Darakchi gazetasi, So'g'diyona, mana shunga o'xshagan gazetalar ma'lum ma'noda bugungi kunda siyosatdan charchagan xalqni, aholini, o'sha yerdagi yashayotgan aholining ma'lum qismini qalbiga bir yo'l topa oladigan darajadagi bir ma'lumotlarni, axborotlarni bera olyapti.
Nega yopildi endi, nima deb o'ylaysiz? O'sha tanqidiy maqolalar uchunmi yoki boshqa masala bo'ldimi bu yerda? Ya'ni qanday qilsak bizga tegishmaydi, ya'ni nima qilaylik, ya'ni jurnalistlar O'zbekiston ichkarisidagi?
O'zbekistondagi jurnalistlar nima qilish kerak? Hozirgi mana shunday bir
ehtiyot bo'lib yozishdi, mana darakchi ehtiyot bo'ldi, lekin baribir yopildi. Ya'ni nima qilish kerakki omon qolsin?
bo'ldi, darakchi ehtiyot bo'ldi, lekin darakchi shu bilan birgalikda ma'lum ma'noda aholining ma'lum bir qismini qamrab oldi, kengroq qismini, doirasini, ommani. Xalq so'zi, mana hozir borib ko'ring, bir kioskiga boring, Xalq so'zi gazetasini bundan bir oyog'ini kemirdi. O'zbekiston ovozi gazetasiga yozibdi. Biroq o'qiyotgan yo'q. Mana mana shu yerda qanaqadir bir o'sha tizimda tepada turgan ba'zi bir matbuotni men xo'jayinman turganlar bor-ku. Xuddi o'shalarni bir nimasi deb o'shani bir nafsoniyati tegib ketgan bo'lishi kerak bu narsa. Hozirgi paytda mana kurash ketyapti, ayniqsa o'sha darakchi gazetalarida bilsangiz, ba'zi bir o'sha yuqori lavozimli shaxslarni nafsoniyati tegadigan narsalar ham bo'ldi u yerda. Shuna bir maqollar ham chiqdi.
Malohat, malohatda eshitsak endi, malohat nega mana darakchi yopildi-yu, darakchiniga o'xshaydigan, ikki tomchi suvga o'xshaydigan bekajon yopilmayapti. Aytaylik, xordiq tasvir yopilmayapti.
Bilasizmi nima? Haqiqatan mana toshkentlik jurnalist to'g'ri aytib o'tib ketdilar. Masalan, O'zbekistonga bizning xalq so'zi deymiz, mana shu o'zi haligi nima juda kam sonli sonli gazetalarni xalq o'qimaydida. Men bir kun ko'rdim, bir dasta qilib bir amaki otaxon olib ketyapti. Shunaqangi muxlismisiz, namuncha ko'p ovoz deydi-da. Kim chiqyapti, o'qib ketyapti, uzum o'rayman deydi. Mana shu ma'noda xalq og'zida uzum o'rashga yaraydigan gazeta deb ataladi o'zbeklar orasida bu matbuotlar. Lekin qaysi jihatdan tanqid qiluvchilar ham chiqib qoldi, bizda yoqasi qahramon ko'payadi deydi-yu. Shunga o'xsha tanqid qiluvchilar chiqib qoldi, darakchi ham yopilgandan keyin. Lekin men aytmoqchiman, hamma yaxshini ammosi, har yomonni lekini bo'lganidek qaysidir har bir xonadonga kirib borishga muvaffaq bo'ldi. Uning trazi o'sib ketganligini o'zi shundan dalolat beradi. Demoqchimanki, to'g'ri, qaysidir ma'noda, qaysidir ma'noda kamchiliklari bo'lishi mumkin. Agarda qo'lidan kelsa, mana bitta ziyoli, mana men zo'r fikrlayman, zo'r o'ylayman desa, darakchidan yuqoriroq saviyali gazetalarni ochib qo'yishsin, qo'lidan kelsa marhamat. Endi buni yopilish masalasiga keladigan bo'lsak, keyingi paytlarda deyildiki, nima deydi, Gulnara Karimovani deydi, shaxsiy matbuot kotibi, xususiy matbuot kotibi Sizdan Abduxoliqov borasida gaplar aylana boshladi. Endi madomiki gapirish kerak ekan,
gapiring endi, chunki Firdavs Abduxoliqovni siz yaxshi bilasiz.
Gapirish kerak-da, to'g'rimi? Demak, Gulnara Karimovani shaxsiy matbuot kotibi sifatida aytilgan bo'lsa, Firdavs Abduxoliqov endi u bilasiz, o'sha darakchi gazetasi ichki telekompaniyasi, Tug'diyona va nodavlat telekompaniyalarni prezident sifatida tanilgan edi. Mana shu nuqtai nazaridan nima deydi, Gulnorani olib ketayotgan kel bo'ronlar oqimi qaysidir ma'noda Firdavs Abduxoliqovga ham zarar yetkazmasdan qolmadi. Men shu o'rinda komil ishonch bilan aytishim mumkin, Firdavs Abduxoliqov shu yerda aybdor bo'lib behuda jabr chekib qolganlardan biri deb o'ylaymanda.
Endi Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi degan gapni bilmasmidi u kishi?
Men ichki telekompaniyasida ishlab yurganimda, qachonki ichki telekompaniyasini bitta hitachi oddiy kameradan Firdavs oyoqqa qo'ygan paytlarida Gulnora Karimova maktabda o'qib yuruvdi, meni kechirib qo'yasiz. U Firdavs Abduxoliqov darakchi gazetasiniga asos solib, darakchi gazetasini ilk sonlarini chiqarib borayotgan bir paytda hali siyosat u yoqda tursin, moda olamidan ham bexabar edi, haligi nima deydi, nima moda olami qaysi ma'noda kiyinish demoqchi emasman, o'sha loqal moda olamiga asos solish haqidagi hayollardan ham mutlaqo yiroq edi. Balki ishni ko'chasida o'ynab yurgan edi u paytlarda Gulnora demoqchimanda, tushunyapsizmi? Qanaqa qilib bugungi paytda Firdavs oyoqqa qo'ygan o'sha gazeta yo telekompaniyalar Gulnoraga aloqador bo'lishi mumkin, men shuni hech tushunib yetmayman.
Endi Firdavsdan aloqasi bo'lganligini inkor qila olmaymiz endi keyingi paytlarda. Uni keyingi mana toshkentlik jurnalistdan so'rasak, mana toshkentlik jurnalistdan so'rasak, sizning gaplaringizni eshitdik, mana maloqat. Toshkentlik jurnalist, sizning fikrlaringiz qanaqa? Firdavs, mana Naismi o'sha telekanallarni tarmog'i bo'lsin yoki o'sha darakchi gazetasi bo'lsin, keyingi paytda o'sha Gulnora Karimovani ruporiga aylangani, masalan yangi yilda yoki 8-martda o'sha Gulnora Karimovaga oid juda ko'p rasmlar berilgani fakt turibdi oldimizda mana. Sizning fikrlaringiz, toshkentlik jurnalistga so'z bersak, ya'ni aybsiz aybdormi Firdavs?
Firdavs Abduxoliqov aybsiz aybdor deyishgan endi bir qo'limda bir aniq bir ma'lumot yoki bir dastak yo'q. Lekin Firdavs Abduxoliqovni bitta ma'lumot aytganiday muhim uni roli shunda bo'ldiki, u darakchini darakchi darajasiga ko'tara oldi. Darakchini o'sha keng omma o'quvchilar sonini ko'paytira oldi. Masalan, u ishlari Firdavs Abduxoliqov u o'sha ishbilarmonligini, o'zini o'sha ustamonligini, uddaburonligini, tadbirkorligini ko'rsata oldi.
Yo'q, mana bir savol qo'ydim-da boya. Bekajon degan gazeta ham ishlab turibdi. Xordiq ham bor, tasvir ham bor, boshqalar, lekin ular yopilmasdan darakchi yopildi. Ya'ni bir men bir sistema ko'rmayapman-da bu yerda bir. Baholash tizimini ko'rmayapman. Nima yomonlik qilganini bir ko'rolmayapman-da bu yerda hujjat.
Yomonlik emas, bu yerda Gulnora Karimovani o'sha bu darakchida bilasiz, bir ikkita maqollar ham chiqqan, o'sha o'zining munosabatini bildirgan maqollar ham chiqqan. Hozir Gulnora Karimovga nisbatan bo'layotgan xatti-harakatlari zamirida ham shu bir jihati shu bo'lishi ham mumkin. Undan keyin Firdavs Abduxoliqovni aybi uni ishbilar o'sha paytda o'sha darakchini men bir bor aytaman, o'sha Nasmiymi boshqasimi hammasini aytganday, alohida aytganday xuddi shu aniq bir maqsad asosida ishlatib olganligi. Darakchi hatto mana NTT telekanallari ham mana shu o'zlari Firdavs Abduxoliqovga aloqador bo'lgan. Boshqa bir O'zbekiston o'sha teleradio kompaniyasi emasmi, davlatga qarashli boshqalardan ko'ra normal ishlab xalqni o'sha ma'lum bir ommaning qalbiga kira bora oladigan darajada ko'rsatuv eshittirishlar qila oldilar. Avvalda boshqa bir tizimga bir borib qarang, umuman ishlash imkoniyati yo'q, jurnalistlar uchun butunlay to'sib, butunlay bir yo'l yopilgan o'zida. Endi bu NTT boshqa bir darakchi bunga o'xshagan gazetalarda erkin jurnalist ishlaydi, o'zida ijod qiladi, izlanadi. Ijodiy muhit qanaqadir bir normal ijodiy muhit bor o'zida.
Xo'p, endi mana malohat gapirmoqchi. Marhamat, malohat, marhamat.
Sho'radagi she'rda bitta narsani qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim-da. Masalan, Firdavs taniqli el orasida mashhur jurnalist bo'lmasligi mumkin. Lekin u mana bu suhbatdoshimiz aytib o'tganidek nihoyatda zo'r tashkilotchi edi. O'z ishini ustasi edi. Mana shu ishga o'zini hayotini tikkan odam edi-da. Buni qadrlash kerak. Shu ma'noda ichki telekompaniyasi yoki darakchini yopilishini men mana shu O'zbekiston hukumatini masalaga ko'r-ko'rona yondashishi deb baholagan bo'lardim. Xo'p, mana yuqorida suhbatdoshimiz Gulnoraning qaysidir manbada maqolalari berildi deydi. Berildi ham deylik. U ham O'zbekistonni bitta yaxshi yoki yomon fuqarosi sifatida o'zining shaxsiy fikrlarini qaysidir matbuotda ochiqlash huquqiga ega-ku, buni kim taqiqlay oladi? Shuni bahona qilib darakchini yopishlari mutlaqo asossiz bo'lgan bo'lardi. Yoki bo'lmasam, masalan, mana deyilyapti, darakchini o'zida 500 ta xodim ishlaydi deb. 500 ta xodim degani ish bilan ta'minlandi. Har bittasini oilasida 3 tadan farzand bo'ladigan bo'lsa, qariyb qancha odamni qornini to'ydiryapti. Bu endi masalaning yana bir muhim jihati. Nima qilish kerak degan savolga men shunday degan bo'lardim. 500 ta odam kichik emas. Tushunyapsizmi? Mana shular ishsiz qolganlar yangi yil oldida, moshsiz qolganlar, arosatda qolganlar, mana bu o'yin va tizimning qurboni bo'lganlar oqsoriga chiqish kerak, oila a'zolari o'sha beshikdagi bolasini olib. Nohaqliklarga qarshi qachondir bosh ko'tarish kerak-ku? To'g'rimi? Menga nima, senga nima deb ketadigan bo'lsangiz, umuman oyoq osti qilib to'xtab tashlaydi bular insonlarni
huquqlarini. Endi to'g'risini aytsak, mana darakchida ishlagan bitta qiz bilan gaplashsak, o'zini ismini aytishdan qo'rqyapti-ku hatto. Siz namoyish haqida gapirasiz. Endi malohat mana darakchini juda ko'p O'zbekistondagi yoshlar qalbini zabt etgani haqidagi gaplaringiz to'g'ri. Mana Nusratbek biz bilan aloqada, Toshkentdan 19 yashar kollej talabasi. Nusratbek, siz qachondan beri o'qib boshlagansiz mana shu gazetani? Marhamat, so'z sizga.
Men 7-sinf vaqtimdan beri o'qiganman. Ya'ni shu 7-sinfni bitirgandan keyin, yozgi ta'tilga chiqqanimizdan keyin shu darakchi gazetasini qiziqishim uyg'ondi. Undan Scanword, Crossword nimalarda olib o'qiyotgandim, shuni yechayotgandim. Ya'ni aqliy nimani rivojlantirish uchun yaxshi crosswordlar bor edi, shunga olib yechayotgandim. Keyin qiziqishim yana u darakchi gazetasida shu masalan har xil O'zbekistondagi aktyorlar, aktrisalar, shularga futbolchilar haqida, shunday bir yulduzlar haqida nimalar berilayotgandi? Ma'lumotlar, qiziqarli ma'lumotlar. Keyin sekin-sekin shunday qilib har hafta sonini olib o'qiyotgan bo'ldim. darakchi gazetasini.
Endi Nusratbekman, krossvordlardan boshqa biror bir muhimroq xabar bormidi bu gazetada? Nimalarni o'qigansiz? Nima yozilgan edi? O'sha gazetalarni jalb qilgan.
Masalan, shu aytib o'tganimdek, shu masalan har xil qiziqarli voqealar shu darakchi gazetasidan olib o'qirdim. Masalan, shaxsan men o'zim biladigan nimalar ko'pincha shu oilaviy nimalar beriladi, maqolalar, keyin foydali maslahatlar, masalan, shifo beruvchi maslahatlar bor. Shularda qiziqish bor edi. Endi shu men o'zim krossvordga qiziqib, krossvordga chiday de gazeta to'xtatilgandan keyin
Usratbek, endi nimalar yo'q edi? Masalan, qidirdingiz bitta mavzuni, masalan, Xayrulla Hamidov qamaldi deganmi yoki falon narsa qamoqqa olindi degan bir maqolalarni qidirdingiz, topmagan narsalaringiz bormidi? Ya'ni qidirib topmagan narsalaringiz nima yo'q edi bu gazetada? Qidirdingiz ammo topmagan narsangiz nima edi, Nusratbek?
Gazetada masalan O'zbekistonning o'zinda bo'lib turgan masalan voqealar, masalan hodisalar, shular masalan yo'q. Faqat chet el voqealari, shu aktrisalar, aktyorlar, shunday voqealar bor-da, hammasi ijobiy. Ya'ni bir salbiyroq, salbiy nimadagi ruhdagi nimalar yo'q. Ochiq-oydin berilmagan. Yana bir nima, darakchi gazetasidagi ko'plab maqolalar ko'pincha shu ko'p nima, me'yorni oshib bo'rttirish, masalan, bo'rttirishlar bo'lgan. Haqiqatga yaqin emas uncha. Faqat shunday qiziqarliroq qilib chiqarilgan.
Nusratbek, endi mana gazeta yopilganini eshitib, nima uchun yopildi? Mana bir tanqidiy maqola bormidi yoki ha, mana shu xavfli qadamlarni qo'ygani uchun yopildi degan bir savol tug'ildimi yoki nega yopildi, asossiz yopildi degan bir shubha bo'ldimi? Nusratbek.
O'zbekistonda darakchi gazetasini bir ko'p odam o'qiydi, eng sevimli o'qiydigan gazeta darakchi gazetasi edi. Shaxsan men o'zim savol tug'ildi, nima uchun yopishdi darakchi gazetasini degan. Lekin javobni kimdan, masalan, kimdandir masalan so'ramoqchi bo'lsangiz, ular aytadi, bilmayman, unda unaqa bunaqa deb. Ya'ni bilmaydi hech nima uchun yopishganini.
Nusratbekning fikrlari edi. Mana bu oddiy o'quvchi, kollej talabasi, 19 yoshda. Malohat, malohat.
Endi bilasizmi?
Mana talabalar gaplarini eshitdingiz. U ham bilmayapti. Va u ham xohlaganini ola olmagan
masalan. Qachon xalq oldida hisobot bergan so'rat aka? Qachon maqsad muddaosini aytgan? Qachon haqiqatda vakolatli sharhlaganki, bugun darakchi yopilishi haqida xalq oldida hisobot bersa? Albatta bular yil ichida yopilganchilik bo'lgan, lekin oddiy xalq, hatto men ham hech narsani bilmayman ochig'ini aytganda. Lekin taxmin qilish mumkin, men o'sha taxminimni yuqori qildim yuqorida.
Yo'q, Malohat, mana siz yaxshi bilasiz, mana bizani televideniyamiz bor edi, ELC Urganchdagi. Biz o'sha parlament saylovlari oldida saylovlarning noxolis ekanligini tanqid qilganmiz, demokratiyani talab qilganmiz. Mana siz o'zingiz bizning televideniyamizda o'sha prokuratura xodimlari tarafidan bir bechorani qon qasatilgani haqida maqola qilgansiz va biz bilardikki, o't bilan o'ynashayotganimizni va bizni keyin aytishgan, mana shu to'g'ri sizni yopishgani chunki tanqid qildingiz degan ma'noda to'g'ri tushunishdi bizni. Lekin darakchi ma'nosida bunaqa narsani ko'rmayapmiz-ku, Malohat.
To'g'ri, bilasizmi, hali aytdilarki, mana shu jamiyatda bo'ladigan deylik siyosatga oid yoki bo'lmasam ijtimoiy hayotning ildiz-ildiziga tegib ketuvchi maqolalar yo'q edi dedi. Lekin bekatda bormi? Yetkara yetkada bormi? Xalq so'zi O'zbekiston ovozida bormi? Bu bevosita nima tizimning talabi nuqtai nazardan kelib chiqqan mavjud sharoit edi deb sharhlasa to'g'riroq bo'lardi. Birinchidan, ikkinchidan to'g'ri deylik, katta chovsuvli masalalarga qo'llanmagan bo'lishi mumkin darakchi. Lekin u jamiyatni qitiriga tegib qo'yganini ham inkor qilib bo'lmaydi. Qitiriga tegadigan maqolalar chiqa boshlaganini ham anchadan buyon buni inkor qilib bo'lmaydi. Masalan, men o'sha STV beshigidan chiqqanman. STVda xalqni dardini, mahalliy aholini fulonini yoki boshiga tushgan kulfat muammosini yoritmaydi deganlar adashadi. Meni o'zim buni jonli guvohiman. Yoki darakchi gazetasi bilan ham kim qancha vaqt hamkorlik qilganman vaqtida. Masalan, Dilmurod Saidni olaylik. Dilmurod Said hamisha darakchi bilan hamfikr bo'lgan, aloqador bo'lgan, hamisha Dilmurod Saidlarning Saidning maqolasi darakchi gazetasida muntazam e'lon qilib borilgan. Men masalan Dilmurod Saidni darakchi orqali taniganman. Nimaga endi bugun yaxshi tomonlarni inkor qilishimiz kerak?
Yo'q, inkor qilmayapman. Mana malohat. Malohat, men aytayapmanki, Firdavs deputat bo'ldi. Rahbar odamlarga yaqin yurdi. Hatto bir muddat O'zbekiston teleradio kompaniyasida o'rinbosar bo'ldi. Ya'ni ehtiyotkor edi va nima uchun boshida bulutlar paydo bo'ldi? Men shuni tushunmayapman. Balki mana toshkentlik jurnalist tushuntirib berar buni. Marhamat.
Firdavs Abduxoliqni endi sizlar to'g'ratasiz.
Ya'ni Firdavs Abduxoliq emas, ya'ni umumiyatda bir ehtiyot, qanchalik ehtiyot bo'lish kerakki, boshinga tosh tushmasin O'zbekistonda.
Yo, bu yerda men malohatim faktlar o'tirasam, bu yerda Firdavs Abduxoliqni o'sha Gulnora Karimovani bir matbuot kotibi yoki matbuot qanaqadir xizmatini rahbari sifatida unga bir shunday bir lavozimga ishlatganlar nazdida, misol uchun shunday deb qaraydigan bo'lsak, bularda o'sha bugun xususiy teleradio kanallarga va Gulnora Karimovaga nisbatan qilinayotgan o'sha bo'layotgan vaziyatlar va kurashlarni bir qismi deb, shunday kompaniyani bir qismi deb qarash kerak edi. Chunki mana shu mustaqil teleradio kanallar yoki bizning darakchilar ham o'sha Gulnora Karimovani bugungida o'sha olayotgan aksiyalarni juda ko'p yorishga harakat qilgan gazetalardan bittasi. Go'yoki o'sha kurashayotganlar buni ovoz bermaymizmi yoki shunga tegishli bo'lgan shirkatlarni bizni yopishga urinayotganlar va tekshirishda davom etayotganlar xuddi unga ham bir tegishli joyi bor edi degan mazmunda buni ham shunday bir yopishdi deb o'ylaymanda.
Yo'q, endi bu qonunda yo'qchi bu narsa. Masalan, Balohat ham aytib o'tib ketdi, bu yerda bir ularni bir qonunsizligini ko'rmayapmiz, ya'ni matbuot misolida balki ba'zi bir narsalar bo'lgandir, chiqyapti, mana qog'ozni noto'g'ri sotib olgan deyishyapti, buxgalteriyada xatolar bor deyishyapti, shunaqa gaplar aytilyapti, lekin umumiyatla boshqalarda yo'q, ular bekatjonlar yo'qmi deyapti.
Misol uchun ularda misol uchun yopish kerak bo'lsa qandaydir gazetani, qaysidir telerada kanalni, uning uchun haligi nima deydi uni qonunni noqonuniy ishlashi shart emas, uning uchun topishadi kerak bo'lsa, shunday joyini topishadiki, kerak bo'lsa shu narsani qildirib qo'yadi kerak bo'lsa.
Yo'q, qanday qilib himoyalanish mumkin mana shu narsadan? Ya'ni O'zbekistonda qonunga rioya qilib yashasangiz ham qamayveradimi? Malohat
surat aka, bilasizmi, bu jamiyat aynan qonunga bo'ysungan odamni qanday fikr asoslanganda o'zi endi darakchida mana suhbatdosh o'zi aytib o'tgandek qandaydir bu buxgalteriya hisobotlarida yo qog'oz sotib olishda qandaydir deylik mahinatchiga yo'l qo'yilgan bo'lsa, bu jamiyatni tuzimda aybida. Agarda qing'ir ishlari bilan qing'ir ishlarga qo'yilganim uchun qaysidir ommaviy axborot vositasini yopish kerak bo'lgan bo'lsa, eng avvalo O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini yopishda boshlash kerak degan bo'lardim men. Xo'p, bundan nechundan kirdikorlari ko'p-ku, biz vaqtida buni asosini bunday aytamiz, nega uni yopishmaydi? Demak, hop, mayli Firdavs Gulnoraga matbuot kotibi bo'ldi ham deylik, bu haqda men kecha eshitdim, shu paytgacha bilmas ekanman. Bo'lgan taqdirda ham kimdir prezidentni qizida ham matbuot kotibi bo'lish kerak-ku. Bu uni javobgar qilish yo juvormat qilishga asos bo'lolmaydi-ku.
Ya'ni qonun hammaga baravar ishlamayapti, xo'p, kerak joyda ishlayapti. Mana O'zbekiston televideniyasida nohaqlik bo'lsa qilinmaydi, qonun rioya qilinmaydi va darakchida kerak bo'lsa qilinadi, kerak bo'lmasa qilinmaydi. Toshkentlik jurnalist, sizni fikringizni so'ramoqchi edim. Mana qarangda, siz fikringiz qiziq menga.
Qonunlari shunday deki.
O'zbekistonda mana siz kuzatdingiz. To'g'ri, Malohat. Mana O'zbekistonda mana Karimov haqida she'rlar yozgan yoki laganmadonlik qilgan rahbarlarni ham urilib ketganini ko'ramizda. Buni boisi nima? Ya'ni va shundan bir misollar bormi sizga tarixdan?
Endi haqiqatda boya aytganingizdek, yaqin yurib turib, uni eng ishonchli odamlardan biri bo'lgandan keyin kerak bo'lsa shunday qilinadiki, o'sha hozirgi kuch ishlatar tizimlarida uni yaqin bo'lib toki boyagi ma'lum bir doiradagi narsalarni olib chiqmaslik kerak. Nimadir qanaqadir bir qusurlarni yoki bo'lsa bir qanaqadir bir jamiyatdagi kamchiliklarni bir haqqoniy narsani olib chiqishga yo'l qo'ymasligi kerak. Shunday odamga yaqinlashadigan bo'lsa, unday odamni doim singdirishgan.
Tuma darakchida hech kim chiqmayapti. To'g'ri, bitta qiz chiqib bizaga maqola yozdi, burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirmang deb. Lekin burga kim? Burga bu Gulnora Karimovami? Ko'rpa kim o'shani? Kim u?
Ommaviyligi darakchini burga shu yerdagi masalan qaysi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi deymizmi, o'sha davlatga qarashli bo'lgan ommani ichiga kirib borolmadimi? Demak, kirib borolgan qaysidir matbuot organini yo bo'lmasa matbuot o'sha nashrini sindirishga kirishildi bugungi kunda. Toki ular o'zini vazifalarini bajarolmayaptimi, bajarayotganda ham qo'ymayaptida. Şimdi ailemden bana güne kureş getir yaptı hazır. Başkanlar sevmedi bir yerine. Bacarı yaptı bu. Garakçı mı? Suudi Arabi onlar uzun vazifesini bacarı yaptı. Malum bir derecede kimdir? Şu tayfalar içi kirip varken, onlar içi ama öyle aşık gitken var.
Endi nima qarangda mana hamkasb qarangda mana har birimizni boshimizga kulfat kelmasligi uchun bir ahd kerak emas. Masalan, Britaniyada o'sha BBC ni qirolicha xartiyasi qo'rqlab turadi. Hech bitta iqtidor uni yopishga haqqi yo'q. Zero qirolicha xartiyasi bor. Turkiyada masalan, matbuot to'g'risidagi qonun bor. Buni Erdo'g'on ham o'zgartira olmaydi. Yoki Amerikada o'sha konstitutsiyaga kiritilgan birinchi o'zgartirish bor, o'sha o'zgartirishlarda aytilgan so'z erkinligi ta'minlanyapti. Shu bois odamlar qoidani biladi va bemalol jurnalistlar o'z faoliyatini davom ettiradi. O'zbekistonda nimaga bunaqa ahd, bunaqa bir qoida yo'q? Hatto 4 ta qonun bor, matbuotni himoya qiladigan. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu narsaga?
Qoida, qonun bor, u ishlamayapti. Uni kimdir o'sha aytamanku, kuch ishlatar tizimni ma'lum bir guruhlar o'zini maqsadiga, o'zini o'sha manfaatiga moslab olar va hatto bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Yaqinda emas, bir yarim yil bo'lib qoldi, jurnalist O'zbekistonda tekshiruv yoki surishtiruv olib borish mumkin emas emish. Hech kim bizdan ko'plar xabari yo'q. Qonunlar olib tashlangan emish. U tegishli bir organdan kelib, o'sha matbuot organlariga kelib yig'ilish o'tkazilganda, yig'ilishda aytilgan. Sizlarni qonunda bu narsani olib tashlandi degan. Hech kim xabari yo'q, mana zaytas qonun bor deyapti. Lekin o'sha qonunni olib tashlangan emish. Bizni xabarimiz yo'q.
Yo'q, mayli, pastdagi qonunni qo'yib turaylik, lekin O'zbekiston konstitutsiyasida senzura mumkin emas. Matbuot erkinligi deb yozib qo'yilgan va jumlalar hanuz turibdi.
Jumlalar turibdi, ishlamayapti.
Ishlamayapti. Malohat, mana siz malohatga so'z bersak, malohat nimaga boshqalar ovoz chiqarmayapti o'sha qonunsizlikka qarshi? Malohat.
Chunki beylik Andijon voqeasi misolida va keyinchalik esa mana shu Dilmurod Sayyid kabi jurnalistlarni, Tolibjon Abdurahmonov kabi jurnalistlarni ta'qib va tajdid qilish, turmaga tashlash usuli bilan nima deydi, o'sha jurnalist jamiyatdagi jurnalistlarni ham yuragini olib qo'yib bo'lishgan. Ular ham ertaga o'shalarning kuni boshiga tushishidan hayiqishadi.
Nima qilish kerak? Nima qilish kerakki, mana darakchida 500 kishi ishsiz qoldi, nonsiz qoldi bayram arafasida, lekin jim o'tirishibdi. Bu jimlikni qanday izohlash mumkin?
Savolga men yuqorida aytib o'tdim. Ular haq huquqini talab qilishdan qo'rqmasligi kerak. Chiqsin mart maydonga. Faqat bitta yo'li bor buni. Mana shu usul beshikdagi bolasigacha olib chiqsin, bosh ko'tarsin, haqqini, huquqini talab qilsin. Haqiqatni oydinlashtiruvga o'zini oz bo'lgan hissasini qo'shsin-da, bo'lmasa nima qilsa ekan deb nomini yashirib, 2 yillik xat yozish bilan bu yerda muammo hal bo'lib qolmaydi.
Endi mana jurnalist kandorini yegan toshkentlik jurnalist aka o'tiribdi bu yerda. Shunaqa imkoni bor deb o'ylaysizmi? Chunki birovni andishasi bor, ishdan ayrilib qolish mumkin, gap kelib qolish, qarindosh urug'daymiz. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni
endi tajriba ko'rsatyapti, keyingi 20-22 yil tajribasi ko'rsatyapti. Ayniqsa keyingi yillarda jurnalist haqqini talab qilib chiqadigan bo'lsa, jurnalist huquqini poymol etayotganligidan norozi bo'lib chiqadigan bo'lsa, albatta u qandaydir ta'qib tajriga uchrayapti. Buni o'z ko'zi bilan ko'rib turibdi qolgan jurnalistlar ham.
Qanaqa qilib o'zini huquqini himoya qilmagan jurnalist birovni huquqini himoya qila oladi? Mana savolim bor-da.
Ma'lum ma'nodan mos kelishlari qanaqadir o'shalarni himoya qila oladigan darajada bir ko'rdida mana himoya qila olmadi. Ko'pini misol uchun.
Malohat, sizni gapirmoqchiman, marhamat.
Bilasizmi, men bir botiniy o'zimni shiorim borda, qo'rqmang. Qo'rqmasangiz qo'rqishadi. Qo'rqsangiz qo'rqitishga urinishadi degan botiniy bir o'zimni amal qiladigan shiorim bor. Shu ma'noda men o'sha darakchidagi yoki ishchi telekompaniyasidagi nodavlat telekompaniyasidagi jurnalistlarga qo'lma qo'rqmaslikka da'vat qilardim. Mana kuni kecha men buni ta'kidlab ham o'tdim. Mamadali Mahmudovni gaplarini eshitdingiz. Nechi yil, mana 16 yil 6 oy qamoqda o'tirdim dedi. O'sha turonlarim shu odamda singira olmagan. Kechagi otasining gaplarini O'zbekiston xalqining hammasi eshitdi-da, mana inson o'layotgan bo'lsa ham rost gapni, haq gapni aytib bo'lishi kerak. Shunda biz nima ma'naviy ishlanib boramiz, deyiladi. Mana shu bugungi O'zbekiston holatini, jurnalistlarni ham shiori bo'lish kerak.
Demak, eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. O'zbekistondagi o'sha qo'rquv muhiti haqida, noaniq muhit haqida gaplashdik. Bunga o'sha darakchi gazetasining yopilishi bois bo'ldi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Yani ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha sifatlar hozircha mana shular. Ko'tarilgan mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi.